Розділ 12. Через тиждень, перебуваючи в службових справах у столиці, Маслюк, як тільки звільнився, одразу вирушив на пошуки отого загадкового підприємства. Через добрих півтори години він нарешті відшукав потрібну вулицю, будинок. На його здивування, астролябія тулилася в цоколі, як показувала стрілка, вказівник. Маслюк східцями зійшов у підземелля і відразу потрапив у добре освітлений тамбур. І тільки штовхнув двері, щоб пройти далі, як над головою сріблом обізвався дзвіночок. Через мить назустріч йому вже йшла довгонога дівчина. «Проходьте, будь ласка», – провела Маслюка до стійки, за якою розміщене господарство секретарки. Усе тут було до ладу, зручно. Жодного натяку на цоколь. «Гарно у вас», – вихопилося в Маслюка. Секретарка нічого на те не відповіла, а відразу запитала. «Ви з якого питання?» «Та знаєте», – зам'явся. «Скажете, буду знати», – усміхнулася приязно дівчина. «Не соромтесь». «Ви хочете захистити кандидатську?» «Але тоді перед захистом загубилася моя робота. І не знаю, що тепер робити», – навіть не почервонівши, збрехав Маслюк. «Нас не цікавить, що там у кого загубилося. Наш обов'язок – допомагати кожному, хто звернеться», – з пафосом випалила секретарка. «Так що дозвольте вас провести до кабінету директора». «Дякую, дуже дякую», – спромігся відповісти Маслюк. Увійшовши до кабінету, залитого яскравим світлом, він кинув погляд на директора. І аж остовпів. Мимовільно вирвалося з грудей здивування. «Це ти, Надія?» Не менше була здивована і княгиня, однак миттєво опанувала себе. «Невже я так змінилася, що й не впізнав? Як ти мене знайшов? Якими вітрами занесло в моє підземелля?» І враз спохватилася. «Та сідай же, сідай, будь ласка. Не будемо ж ми, давні друзі, навстоячки розмовляти». Маслюк зручно вмостився в кріслі і поглядом утупився в обличчя Надії. «Не старіє, не старіє, роки не беруть її», – подумав. Княгиня наче прочитала його думки. «Що, постаріла? Та ми лише 2 місяці з тобою не здивувалися, а так гарно усе між нами було. Однак обставини сильніші за нас. У тебе своя дорога, а в мене своя. Правда, з поля зору тебе ніколи не втрачала. Я ж не така гонорова, як ти. Заліз у бізнес і забув про все». «Та який там бізнес? На хліб ледве вистачало». «Ну, в кожного трапляється чорна смуга. Гадаю, на новій посаді під крилом свого друга заживеш як вареник у сметані», – виявила свою обізнаність у житті співрозмовника. І Маслюк уже не сумнівався, що його посада – справа рук Надії. Княгиня покликала секретарку, замовила 2 кави, коньяк. І через хвилю вони вже мирно бесідували, наче б і не було між їх зустрічами тої тривалої перерви. «Давай не будемо згадувати про погане. У нас же було стільки хорошого», – засокорила Надя. «То що ж привело до мене? Зрозуміла ж уже, що не туга за минулим. А може помиляюся? Може не зміг забути свою княгиню?» «Та якби знав, що то до тебе йду, обминув би 10-ю дорогою». «Навіть так? Отже, не забув поганого, а добре забув. Не забув і доброго, і не шкодую, що доля ще раз привела до того. Адже розійшлися, навіть не договоривши. А теревені, що обминув би, це просто так». «Отже, мир?» – Надія простягнула долоню. «Мир то мир», – підніс назустріч тендітній долонці свою важку, ще й вкриту зверху завитками волосся, п'ятірню. «А тепер давай про діло», – дзенькнула Надія своїм келихом, наповненим коньяком, об такий же Маслюків. «Та не знаю, з чого й розпочати розмову. Раптом не зрозумієш». «Буду намагатися зрозуміти», – відповіла Надія і додала. «Аж не віриться, що ти таким соромливим став. Кажи вже». «Казати то казати. поважно промовив Маслюк. Але ж слово не горобець, щоб потім не шкодувати. Одне слово, хочу кандидатом наук стати. А то вже незручно почуватися серед своєї братії. Вважай, з голів райдержадміністрації, зараз без вченого ступеня залишився я один. То що, тобі організувати аспірантуру? Складання кандмінімуму? Запропонувати тему роботи? Усміхнулася княгиня. Надія, навіщо ці кпини? Ти ж, певне, знаєш, яка там аспірантура? Мені потрібна палітурка вченого. Маслюк викреслив у повітрі рукою чотирикутник так натхненно, що княгиня аж зареготала. Бачу, Іване, що звання тобі дуже потрібне. Переконав. Все-все, я тебе зрозуміла. А розцінки за таку послугу тобі відомі? Тридцятник американських сорока нацокотіла. Відстав, Іване, відстав від часу. Уже 35 потрібно викласти. Потягнеш? А де ж мені діватися? 35 то 35, але щоб уже не збільшувалась платня. Запевняю, що це остаточно. Час тебе не підганяє? Запитала княгиня. Та хотілося б якось скорше, адже ти знаєш, як у нашого брата голови летять. «Де ж візьму гроші, щоб розрахуватися, якщо виженуть на боби?» – запитанням відповів Маслюк. «Все одно, Іване, скорше, як за 3 місяці, нічого не вийде. Написати ж треба роботу, знайти керівника, рецензентів, врешті-решт опонентів, ну і успішний захист організувати, щоб ніхто не здогадався, що та пісня не твоя», – засміялася княгиня. «Розумію, і на всі ці умови згоден», – відповів Маслюк. То що, домовились? Княгиня вже вдруге сьогодні простягла йому руку, і він відчув її тремтіння у своїй долоні, як у ті не такі вже й далекі часи, коли вони займалися любощами в готельних номерах. Вогонь у княгині не погас, подумав Маслюк, а вона в цю мить знову заговорила. То яку ти науку обрав для кандидатської? Не філософію ж, а можна щось із тваринництва чи птахівництва, щоб не геть бараном бути, сама ж знаєш. Вирощування страусів в умовах полісся підійде? Відверто кепкувала Надія. Вона була прекрасна у чудовому настрої. І підіграв їй Маслюк. А чому б і ні? Страус, хай і величезна, все-таки птиця, а на птицях я, ого-го, як розуміюся. «Птиця тушкована з яблуками, з підливою», – зареготав Маслюк. «Ну, добре», – зупинила його княгиня. «Хлопці щось там придумають. Залишилося погодити лише формальності. Одне слово – усі розрахунки через чесне слово. Ніяких паперів. Аванс – 50% після затвердження теми кандидатської. Все влаштовує?» «У тебе ж нема для мене якихось інших варіантів?» То що мені залишається, окрім як погодитися? Зараз я познайомлю тебе із науковим керівником, який з тобою працюватиме аж до, як ти казав, палітурок. Надія натиснула кнопку виклику, і через хвилину Маслюк почув за своєю спиною човгаючі кроки. Знайомтесь. Сподіваюсь, ваше знайомство буде плідним для обох сторін, урочисто проголосила Надія. Маслюк підвівся, обернувся до прибульця і відразу гепнувся назад у крісло. Потім зірвався на ноги, як ошпарений. «Що таке? Тобі погано?» – перелякано вигукнула княгиня. «Та якби я тут побачив Буша, менше здивувався б!» – забурмотів Маслюк. Він згріб прибульця в обійми, сміявся, шепотів. «Льодику, мій рідненький, це ж ти, ти?» Княгиня від здивування дрібно закліпала віями. «Чи бува не збожеволів голова?» – подумала. «Але ж не схоже. Льодику, рідненький!» – аж голосив Маслюк, ледве стримуючи сльози. «Ви що, знайомі?» – здивувалася княгиня. Льодик мовчав, а Маслюк торохтів без угаву. «Та які знайомі? Льодик для мене більше як брат!» Маслюк відверто почав розглядати й уголос коментував. «О, брате, яким ти вибищеним став! А туфлі? А костюм? А краватка?» «Що ти, Іване, вигадуєш? Усе куплене за рогом у крамниці. Неначе виправдовувався Льодик. І щоб швидше завершити цю порожню розмову, звернувся діловим тоном до княгині. «Пані Надія, слухаю вас. Будете працювати із Іваном Трифоновичем над кандидатською. Схема роботи усталена. Отже, за роботу». Надія підвелася за столу, даючи зрозуміти, що на цьому розмову завершено. «Та яка робота? Льодику, Надії, я вас обох запрошую. Таку зустріч треба відзначити. Гріх не відзначити», – не здавався Маслюк. «Та я тільки що пообідав», – заперечив Льодик. Маслюк повернув голову в бік княгині. «Надій, Надієчко, скажи, що ти пристаєш на мою пропозицію, і йому накажи», – вимолював він. «Не потрібно наполягати, нічого із того не вийде. У нас кожна хвилина розписана, робота підпирає, так що пробач, почекаємо іншого разу». І Маслюкові не залишилося нічого іншого, як слідом за Льодиком пройти до його кабінету. Він звернув увагу на велику кількість комп'ютерів на столах, які стояли буквою «П», на набиті книгами шафи. Крісло, у яке Льодик запропонував йому сісти для розмови, відзначалося не тільки красою, як зауважив Маслюк, а й зручністю. «Відчував, що з твоєю головою не пропадеш», – силкувався Маслюк знову якось затіяти розмову з Льодиком. «Звичайно ж, щоб від загальних слів та перейти до того, щоб найбільше його цікавило, тобто розпитати про княгиню». Однак Льодик на спілкування не йшов. «Давай, Іване, по суті. А то ми роботи не напишемо і до пенсії. Крім того, дирекцією заборонені приватні розмови в робочий час». Маслюкові така відповідь не сподобалася. Але, як він зрозумів, іншого повороту не намічалось. Тож відразу погодився. По суті, то по суті. Людик найперше попросив паспорт та ідентифікаційний код. «Потрібно для оформлення документів», – пояснив. Але ж із язика ледве не зірвалася інформація від княгині про те, що всі розрахунки через чесне слово. «Щось не так, Іване?» – підняв голову Льодик. «Ні-ні, все нормально». Маслюк вийняв із портфеля документи, які сказав Чіруа узяти із собою. Льодику така акуратність сподобалася. «То ти, Іване, бачу, в наших справах обізнаний? Похвально». «Не ти один такий вчений», – з образою пробурмотів Маслюк. «Та я нічого, просто зручно працювати з людиною, котра знає порядок», – дещо знітився Льодик, але швидко себе опанував. «Як ти будеш до кожного мого слова придиратися, то ми далеко не зайдемо. А ми в одній упряжі. Від мене залежить твоя кандидатська, а від тебе моя зарплата». Льодик заповнив якусь анкету, зняв на ксероксі копії з Маслюкових документів і, поклавши все це в папку, звернувся до Маслюка. «Ти почекай, а я піду підпишу документи на отримання завдання на роботу з тобою».